Всім привіт! З вами подкаст «Писати не балакати» і його незмінні ведучі Валерія Веста
та я Варвара Ласко.
Отож, попереднього епізоду ми з вами говорили про подорож героя, про декілька структур, як цю подорож можна побудувати. А сьогодні ми поговоримо про подорожі світом в літературі, а конкретно про книжки. Так, у нас подкаст письменницький, але книжки – це незмінна його складова, і нам також дуже цікаво про них розповідати. Тож сьогодні будемо трохи відходити від нашого звичного письменницького такого письменницьких настанов та порад, будемо радити книжки.
Але, звісно, без порад теж не обійдеться. Ми в кінці кілька дамо порад про те, як класно можна писати. Ну, на що взагалі звернути увагу при написанні вашої історії про місто або про якусь країну. Але про це в кінці.
Трошечки.
І трошечки, так. Не будемо занудствувати, бо ви, в принципі, так все знаєте. Ми це трішки резюмуємо. Uh-huh. Більше в цьому uh-huh. буде наша задача. Але загалом сьогодні дійсно про подорожі. І я думаю, це дуже зараз актуальна тема, бо під час війни, незважаючи на те, що, в принципі, жінки можуть виїжджати, але я от знаю по собі, що, не знаю, мені спочатку війни, навпаки, я настільки не хочу виїжджати за кордон, і мені хочеться бути в Україні, от взагалі не тягне на подорожі, хочеться подорожувати, але вже після закінчення війни, я знаю, що теж є такі люди.
Ну так, може хто... для когось це... Наприклад, проблема може бути дуже багато зараз. Зараз, навпаки, більше ще стало цих перепон для подорожей, і внутрішніх, і зовнішніх складностей, і все таке. Тому цей епізод для тих, хто хоче подорожувати, але з якихось причин будь-яких зараз не може, чи в найближчий час не може. А подорожувати ж можна не тільки завдяки тому, що ти сів на потяг чи на літак і поїхав. Можна також читати про дуже класні міста, країни, культури, занурюватися в все це або підготуватися до якоїсь подорожі майбутньої.
Мені здається, подорож літературою взагалі найкращий варіант без смс та реєстрації, скажімо так. Тому що дійсно для цього нічого не потрібно. Достатньо просто якогось внутрішнього налаштування, взяти
і купити книжку.
Купити, власне, так. Підтримуйте особливо зараз українське книговидання, бо їм дуже непросто. Я нещодавно на цю тему там в одному телеграм-каналі бачила спілкування і розумію, що дійсно у нас і так, в принципі, були проблеми, але зараз особливо важливо підтримувати, бо навіть багато там друкарень були знищені. Ще це, звісно, дороге задоволення книги, але дуже класні зараз прямо відбуваються українські переклади на українську мову різних світових авторів, тому дійсно розширюється ринок, є кого підтримувати, є за що це робити.
Так, і це точно дешевше, ніж взяти квиток навіть у якесь сусіднє місто в Україні. Те за кордон поїхати, та я взагалі не кажу.
А так, і важливо, що нас сьогодні буде не просто про подорожі, бо, в принципі, будь-яка книга – це така уявна подорож, от як ми говорили навіть на прикладі Вогора, що це подорож героя, подорож вас відбувається, бо теж ми слідом за героєм робимо якусь подорож всередину себе. Але сьогодні ми поговоримо про цілком реальний наш світ на планеті Земля, про країни та міста, які існують, які ви любите. І дійсно, насправді, дуже багато книг, які ми навіть не здогадуємось, не знаємо, або про які ми самі тільки плануємо читати. Але загалом ми сьогодні більше поговоримо про ті, які ми самі вже читали, наші, тобто це будуть наші враження, наші емоції, тому що взагалі в подорожах, я думаю, це найважливіше, це суб'єктивне переживання того, що відбувається. Бо об'єктивно ми можемо прочитати якусь нон-фікшн книгу, яка описує там визначні місця, якісь туристичні маршрути, але тут важливіше саме ось про наше вау-враження від місця.
А я тут хотіла тебе спитати, ти колись читала такі туристичні путівники, типу, по країні?
Колись починала про Барселону, будучи в Барселоні, бо в готелі, де я жила, я знайшла, там була маленька бібліотека, знайшла такий путівник, але чесно, я там, ну, крім якихось прям конкретних закладів, які я там дізналася, хотіла піти, я не використовувала, тому що зрозуміла, що це так скучно, тому що ось місто, воно живе, просто достатньо вийти з готелю, і все, і куди куди тебе ноги внесуть, uh-huh. туди і вийти. А
я,
ти?
Я на них просто завжди дивилася в книгарнях, і, ну, в бібліотеках ні, більше в книгарнях, коли вони продаються, uh-huh. і там такі гарні обкладинки, і всередині такі гарні фотки, але якось, ну, не знаю, ти просто погортаєш і все. Мені не хочеться прям сидіти і вчитуватися в неї, просто може подивитися uh-huh. якісь гарні картинки. Просто було цікаво, бо я ніколи не бачила, щоб хтось їх читав чи купляв. Вони просто такі гарненькі собі лежать і все. Але якщо ви фанат, це теж дуже прикольний варіант подорожувати з таким візуальною складовою класною.
Mm-hmm.
Але сьогодні все ж про текстові подорожі, про текстові книжки.
Да, літературі світи, так. Не світи, точніше, міста.
І ми вирішили трошки розділити ці книжки, які ми підготували, щоб було легше орієнтуватися на континент.
Така собі ментальна карта.
Ну так, явно. Трошки. Ми не взагалі кожен куточок, на жаль, змогли представити, тому що, наприклад, яка там Південна Америка, звідти досить складно щось знайти таке, щоб там прям місто описувалось чи країна, ну, дуже розлого.
Ну так, це як от представлено магічним реалізмом, але це дійсно якийсь береться фактаж існуючих країн в Південній Америці, але там більше про
занурення в себе.
Занурення, о, да, магічний реалізм це як, мабуть, ніякий інший напрямок в літературі, більше про якусь атмосферу, про оце вміння бачити щось магічне в повсякденності, але в них це все одно сприймається як така, як норма буденності.
Uh-huh.
Тому тут прям важко виділити окремо навіть місто, це просто про відчуття, мабуть, всієї Південної Америки, от представлені різними авторами, угу. до яких ми пізніше підійдемо.
Так, але спочатку будемо починати з Європи.
З Європи, звісно, звідки ж ще, якщо ми, власне, європейці.
Так, так, так. У нас перший Париж. Це свято, яке завжди з тобою, Хемінгуе. Я її ще не читала, мені її подарували на Новий рік. Я дуже хотіла її, але ще не дійшли в мене ручки, але дійшли в тебе, тож розповідай нам, будь ласка.
Так, в мене дійшли, насправді її читала двічі, ще колись в школі, але я нічого з того не пам'ятала, крім гарної яскравої фрази, яка зі мною uh-huh. залишилася, і я так навіть висловлювалась про місто, в якому, власне, живу, про Одесу, бо воно для мене теж таким з дитинства було яскравим, і для мене замість Парижа була Одеса святом, яке uh-huh. завжди зі мною, і особливо, коли сюди переїхала. Але дійсно, це книга неймовірна, і вона сприйнялась от зараз, коли я перечитувала кілька місяців тому новим поглядом. По-перше, тому що я вже подивилася на неї як письменник, на творіння письменника, тому що в ній не тільки атмосфера Парижа, а й дуже класно багато різних порад дає Хемінгуей, як сам, як починаючий письменник. Вся ця тусовка письменницька, і загалом це і є центральною такою темою книги, настроєм, які створюються завдяки цьому. В ній описуються перші взагалі якісь літературні досліди Хемінгуея як письменника, їх подорож. Їх, як це сказати, подорожі, ну, в межах, там більше про Париж, бо там є ще інші міста, там є Іспанія, згадується, але більше про Париж і подорожі, тобто вони там ходять по місту, гуляють багато, сидять по закладам, спілкуються з богемою того часу, а це 20-ті роки, 20-го століття, власне. Ось тому. Я не знаю, важко сказати про Париж, так не пояснити словами, його треба відчути. І от читаючи якраз цю книгу, можна відчути, не знаю, там походити тими ж там вуличками, чи знайти заклади, які, певно, ще деякі з них існують, які описував Хемінгуей, і це дасть найкращу угу. змогу це відчути.
Так. Я ще в цьому розрізі тільки-тільки зараз згадала, бо я її планувала включити, але забула. Це «Ніч в Лісабоні» Ремарка, яку ми mm-hmm. якраз читали для того книжкового клубу. Так. І там дуже прикольна атмосфера ось Лісабону, Португалії, бо головні герої, які ведуть оповідання, там проводять ніч, mm-hmm. ну і цілий день. І мені здається, дуже прикольно передана там атмосфера цього міста через якраз заклади і прогулянки на світанку. Тому...
Ну, ремарка зазвичай тільки по закладам, за посиденьками і відбуваються основні події.
Тому я і згадала, коли ти сказала про заклади, я така, о, ремарки, точно, він постійно про це пише.
Ну, насправді там самого Лісабону не вистачило, бо якось дуже мало якихось деталей було, бо більше ми переносилися там в спогади героя.
Ну, так, так, але...
Як фактаж. І, до речі, важливо сказати, що, да, от якщо ми так трішки зачіпимо тему того, як писати про місто, то воно може виступати так в двох іпостасях, або більше як бекграунд для ваших подій, от, наприклад, як «Ніч в Лісабоні», і так заявлено в назві, і я дійсно очікувала там багато Лісабони, фактажу про нього, але він просто послугує таким бекграундом, а може бути місто як персонаж, в тому сенсі, що це не якась окрема істота, а в тому сенсі, що підкреслюється завдяки місту і якимось його особливостям. І, ну, кожне місто має якусь, якийсь характер, якийсь настрій. Ось як, не знаю, Париж нас зі святом асоціюється, з чимось яскравим, таким феєричним, богемним. А так ось і завдяки місту можна головного героя, якісь риси, десь вони можуть перегукуватись і резонувати.
Але якщо ви хочете написати книгу, де головними героями будуть міста України, як діючі персонажі, то беріться за роботу. Мені здається, зараз це буде дуже актуально, бо я бачила багато і картинок зараз роблять на цю тематику, і на рольових грають теж за міста, як за прям персонажів. Мені здається, це така для нас досить нова ідея, бо я такого ще, ну, саме творів літературних про це не бачила, це цікаво.
Ну, стати можна другим Валеріаном Підмогильним, тільки не з Києвом, а з якимось містом. Ну, і, власне, краще обирати те, яке ви найкраще знаєте.
Так, так. Я у розрізі Європи хотіла згадати про «Добрі передвісники» Пратчетта та Геймана. Там вони описують маленьке містечко Татфілд, воно вигадане, але розташовується в Англії. І не дивлячись на те, що сам сюжет побудований навколо Антихриста та останнього дня на землі, і як все до цього йде, цього судного дня, і як взагалі там помре весь світ, і там є і янголи, і демони, і всілякі там потайбічні штуки.
Пахне Деном Брауном.
Трошки, мабуть, так. Але саме ось атмосфера міста, це Татфілд маленьке таке містечко, досить провінційне, і там навіть воно описано як ідеальне місто, в якому зупинився час, і там все пливе дуже рівно, дуже тихо, спокійно, і ось прям ідеально вилазене англійське містечко, де всі на подвір'ї п'ють собі кавусю чи чайчик і дивляться на сусідів. І дійсно дуже прикольно описано саме це місце, дуже атмосферно. О, а ми з тобою якраз говорили, що слово «атмосфера» сьогодні буде просто найголовніше.
Слово «паразит» сьогодні. Так, так що
одразу
попереджаємо, да, і так. Просимо вибачення у ваших вушок.
Ось, тому якщо цікаво почитати про маленьке містечко в Англії і пожити в ньому трошечки, там, декілька днів, скажімо так, то саме «Добрі передвісники» дуже прикольний для цього варіант.
А якщо чесно, я цю книгу не читала, але зараз в останній момент згадала про Англію ще одну книгу, і певно вам або читали, або теж відомо, бо це одна така з класики постмодернізму, це Вірджинія Вулф і її роман «Місіс Деловей». Цікаво, що це вже не перший роман, в якому події описуються за одну... Якщо в нас там ремарка «Ніч в Лісабоні» за одну ніч, то тут за один день, в якому вміщаються події. Є ще один роман, який потім теж згадаю за один день, але цікаво, що тут в центрі подій Лондон, і настільки... Ось як характерно, в принципі, для постмодернізму, і ще сама Вірджинія Вулф, як жінка така чуттєва, інтелектуалка, вона описує це місто так, що дійсно от прямо читаючи, чуєш, як там дзвонить Біг Бен, чи як там зранку місіс Деловей купила ці квіти у квіткарки, і прямо бачиш цю всю атмосферу Лондона, таку трішки зачесану, гарні вулиці прибрані. А загалом, от раджу теж цей роман, якщо хочете поринути в Лондон, Англію, але тут 20 століття.
І в мене якраз про Лондон також є згадка. Це роман «Не будь де» Ніла Гейману. Я вже про нього тільки в попередній раз казала, і знову про нього кажу, і ще буду казати
великий спойлер. Гейману багато не буває.
Так, але він дійсно дуже, дуже класно передає атмосферу міст. Ось мені цікаво, чи був він в Лондоні, коли писав цю книгу. Мабуть, треба подивитися, дуже цікавий факт може бути. Про «Не будь де». Там розповідається спочатку про Лондон наш звичайний, а потім про такий потойбічний Лондон, тому що це якась мішанина магічного реалізму та фентезі-фантастики, десь так. Не буду прям точно казати, бо не пам'ятаю, зараз не встигла нагуглити. Але там дуже багато магії і дуже багато такого чудернацького, потойбічного. Не типу демонів, а просто існує поряд з нашим звичайним світом ще такий світ-перевертень, скажімо так. Або якийсь такий нижній світ під Лондон, якби. І він там, хоча й розповідає про типу вигаданий Лондон, але він дуже подібний до реального, і він дуже прикольно описує багато місць, які є в Лондоні. На жаль, коли я читала, я не розуміла цих відсилок, тому що я сама поки що в Лондоні не була. І мені було якось, ну, не дуже хотілося сидіти, просто гуглити, як там місця виглядають. Просто пливла по течії і дивилась на це такими очами людини, яка тільки відкриває для себе Лондон. Але якщо ви там були, або знаєте, як всі ці місця виглядають, буде дуже цікаво про них почитати, особливо в такому подвійному розрізі, бо там є якби із одної сторони наш звичайний Лондон і визначні місця, там всілякі арки, всілякі базари, музеї там дуже прикольно описані. І, ну, із іншої сторони, яку він якби вивернув цей Лондон. Ось тому про Лондон в нас сьогодні прям багато.
І знаєш, слухаючи тебе, зараз подумала про те, що насправді місто дійсно, ніби от коли ми, як ми і заявили, що ми будемо говорити про реальні місця, міста, але все одно, навіть коли автор пише про місто, це не значить, що це просто про якісь, не знаю, архітектура там міста, якісь місця історичні, що це все одно завжди є. Місто – це не просто, як ми кажемо, дім – це не коробка, в якій ми живемо. Це якесь і в тому числі метафізичне місце, яке дуже багато для нас інших має під собою сенсів, багато значень. Так ось і тут. І просто навіть згадала свій наступний приклад, який би я хотіла навести, але ми вже переходимо від Лондона, відчалюємо, але недалеко, перепливаємо в Дублін, в Ірландію. І тут, звісно, ви, мабуть, перше, що прийде на спаде на думку, це роман Джеймса Джойса «Уліс». Це теж, до речі, от я казала, що ще один постмодерніст-письменник, і теж відбуваються події за один день. До того ж, це конкретний день, 16 червня 1904 рік. І, до речі, ірландці дуже люблять цей день, для них важливо, вони дуже пишаються цим романом, і вони навіть влаштовують там спеціальні конкурси, подорожі містом, якісь як... Ну, не фестивалі, не знаю, як це назвати. Ну, загалом в них цей день активіті. Відбувається така, так, активність, така масштабу всього Дубліна, де ходять цими місцями, перепрошую, в місті, які описував Джойс, ну, і він описував конкретні місця. А до чого я вела про те, що місто – це не просто якісь дійсно ці місця описані, які ми можемо із світу літератури прийти дійсно ними в реальному світі, бо автор на них посилався, це от де жив Джойс, де сам ходив. Але, наприклад, в цьому романі «Уліс» подорожують головний герой, він, подорожуючи вулицями Дубліна, він водночас і мандрує чисельними світами античних міфів, ідей, історичних фактів, історичних місць. Містифікації навіть. Тобто він прокладає заплутаний маршрут вуличками реального міста, але паралельно проходить лінія постійно з поверненням в минуле. Тобто стирається ця взагалі грань між часом,
простором.
Да, між часом, простором, і воно все переплітається. І тобто таким способом можливо і створити якийсь вічний твір, і взагалі доторкнутися крізь нього вічності, тому що ми не просто читаємо про конкретне місце і конкретний навіть день, а це постійне переплетення, бо дійсно не існує місто в відриві від свого минулого, або в якомусь сенсі в нього вже закладене його потенційне майбутнє, яке тут може відбутися, тому що вже кожна наступна мить – це вже щось нове, що відбувається в цьому місці.
Майкл.
Дуже цікаво, як місто стає тією точкою, де пересікаються взагалі часи.
Трошечки ми стали філософським подкастом цю хвилину. Дуже...
Ну, цього від нас не забереш, бо все-таки так. Освіта дає про себе знати.
Дуже глибоко сказано, мені прям так сподобалось, клас. Я про нього, ну, про цей роман дуже багато чула, ще не починала читати, але чула багато гарних відгуків.
Ну, я зізнаю, що я його поки не осилила, в мене було два підходи, але я дуже хочу до нього повернутися, просто треба, дійсно, є книги, до яких треба налаштувати, що це як марафон, а не спринт, і постійно так, постійно повертатись до цього тексту, бо він дійсно потребує багато часу і зусиль, тим більше це ще й постмодерністський, специфічний текст. Давай далі. Куди рушаємо?
До Риму, думаю.
Звісно, куди ж без Риму. Одне з, не знаю, славетніших взагалі міст в світі.
Так. В мене є не зовсім приклад, а частинка прикладу. А саме книга «Їсти, молитися, кохати» Елізабет Гілберт. Вона в цьому творі подорожує трьома такими визначними країнами, і перша з них – це саме Італія, Рим. Ця книга взагалі мемуари про пошук себе, відродження себе, розуміння себе і розуміння того, чого тобі насправді хочеться, що тобі насправді потрібно. І не просто бездумне розуміння, а заглиблення в різні аспекти людської буденності, людського життя, різні спроби знайти себе у усіляких проявленнях. І ось саме Рим, Італія – це перша зупинка Елізабет на її шляху, де вона якби максимально насолоджується їжею, вивченням мови, спілкуванням з людьми, якимись такими, ну, як би це сказати, першою ступенню піраміди Маслоу, яка, типу, ну, я так сказала, щоб було краще зрозуміло, просто, якщо я правильно пам'ятаю, її багато критикують, цю піраміду, але це мені перше, що спало на думку. Такими буденними речами, до яких ми звикли. Їжа, спілкування з людьми, якийсь такий відпочинок. І вона через це намагається краще себе пізнати і вирішити, що ж їй потрібно робити в цьому житті. І, якщо ми звернемося до назви твору, там «Їсти, молитися, кохати», то це, якщо це Італія, то це їсти. І це не просто так, їжа там дійсно дуже смачна і специфічна, різноманітна. І вся дуже, дуже цікава.
Я прямо ароматами це так. Все відчула. Відчула, як мій це місто пахне.
Так. І якщо так казати про сам Рим у цьому творі, то як інші міста, Рим дуже гарно описаний саме місто. Не просто бекграунд, а дійсно дуже важлива складова, тому що там і визначні місця гарні дуже, і культура дуже гарно передана, і взагалі атмосфера. Ось, тому це гарний приклад, якщо казати саме про те, де можна найкраще відчути Рим. З того, що я читала.
Мені, знаєш, по атмосфері Риму більше спадає на думку, згадуються якісь фільми, ну, типу, як «Римські канікули» або так, там точно. «Велика красота Сарантіна», а от з книжками якось складніше, бо особисто я не читала про Рим, але знаю, що є, ну, спадають на думку дві книги, це Дена Брауна. Ми зазвичай знаємо Дена Брауну більше по коду Да Вінчі і думають зазвичай читачі, що це перша книга. Насправді перед кодом Да Вінчі був «Янголи і демони», і вона якраз про Рим. Там події відбуваються в Римі протягом однієї доби. Це детектив.
Знову одна дума.
Так, так. Ну це, до речі, дуже класний прийом, такий всеохоплюючий. Але це ж треба розгорнути цілу історію на цей один день. Це тобто з одного боку цікаво, а з другого непросто, так, щоб вмістити. І це було дійсно цікаво і насичено. І тут відбувається розслідування, і воно пов'язане, там є підказки, які герой знаходить, один з героїв знаходить у відомих історичних місцях Риму. Тобто тут максимальне таке дійсно занурення в реальні місця цього міста.
Звучить цікаво.
Так, але я, на жаль, ще поки не читала, так. І ще є книга, про яку я чула, «Дівчата Риму» автора Корізі.
Цікаво, не чула навіть.
От я тільки чула, але не знаю, але звучить назва класна. Це теж із детективів. Детективи люблять в Рим переносити чомусь.
Ну так. А я, до речі, подумала, що у детективах, ну і в мемуарах теж, я думаю, дуже дійсно класно можна розкрити якісь місця цікаві, тому що це там особлива...
Ти про детективи?
Так, так.
Ну, там... Тому що там більше увага до деталу, так, і дуже так, таке так. Зосередження. Я зрозуміла, про що ти. Розумію, дійсно, для детективів.
Якщо ви хочете описати якесь місто, то найкраще для цього підійде детектив, мені здається.
Так.
Ось про це хотіла сказати. І в нас остання зупинка в Європі – це Стамбул.
Ну, це навіть не зупинка такий, а зупинка-трансфер із Європи до Азії, тому що сама ця країна і місто Стамбул, власне, знаходяться на межі між цими двома материками. І це роман, власне, називається «Стамбул. Спогади і місто» турецького письменника Орхана Памука. Я теж, на жаль, поки, боже, чому постійно мій список того, що я хочу прочитати, переважує те, що прочитала.
Це у всіх так не переважує.
Так, але це так приносить деколи страждання. І це дійсно роман, який є в мене лежить в моєму листі. Я хочу дуже прочитати, особливо коли сама побувала в Стамбулі і зараз сумую за ним, хочеться перенестися туди. Але навіть по опису мені дуже він подобається. І цікаво те, що в ньому описується Туреччина, але там відбувається така цей роман є полем битвою між сучасним і відступаючим минулим. І в ній переплітається, що цікаво, і мені завжди це імпонує, коли автор не просто відсторонено через якихось інших героїв розповідає історію, а через свій призму власного досвіду. І тут дійсно переплітаються спогади автора з його літературними нарисами про письменників і художників, які пов'язані певним чином зі Стамбулом. Там, наприклад, є цілі розділи, присвячені якимось митцям. Там є турецькі, от, наприклад, є Антуан Ігнасій Малінг, західний художник 19 століття, і він робив гравюри про Константинополь. Також персонажами його книги є його улюблені письменники, і з таких відомих це Гюстав Флобер. Ну і далі ми переходимо, трішки повандруємо по Азії.
Так, у нас тут трошечки вже менше прикладів.
Так, більше, звісно, по Європі було, так. Бо це нам якось ближче, зрозуміліше.
Ну і більше звідти доходить до нас, мабуть. Отож, якщо говорити про Азію, то одні з перших країн, яка приходить на думку, це Японія. А в мене по Японії є книжка, яку я вам вже рекомендувала в першому сезоні. І це «Червона зима» Анет Марі. І вона фентезійна сама по собі. І місто там не виступає. Там розказується не про місто, а більше про природу і саму країну як таку. Дуже багато там культурного бекграунду, міфологічного також. Але воно дуже класно занурює в саму атмосферу Японії. Вибачте. Ну, але Ну тут ну, по-іншому так, ніяк по-іншому. Не скажеш.
Можна про так. культуру сказати, але це інше. А тут дійсно ми так. такі обирали книги, які про атмосферу, щоб ось дійсно переностися і на рівні відчуттів, не на рівні якогось раціо, там, тобто угу. це не про якийсь фактаж, а дійсно про перебування ось, в атмосфері.
Так, ось про рівень відчуттів дуже підходить до цієї книги, бо вона досить легко йде, але дуже глибоко занурює в себе. І ще через те, що ця культура для нас є не так добре знайомою, вже краще за останні роки ми з нею знайомимося, але ще вона не так багато де представлена, тому вона якась інша і від того більш цікава. І ось Марі дуже класно передала її і занурила в неї. Тому, якщо цікава саме Японія, то можна з нею почати. Особливо це одна з небагатьох фентезі, чи, мабуть, навіть ні, не єдина, але одна з небагатьох саме фентезі, яка сьогодні буде в нашому списку.
Угу. От. А в мене теж, ну, не фентезі, але мій улюблений магічний реалізм і улюблений Муракамі, про якого я теж не раз згадувала. А, я насправді думала, яку ж книгу порадити, і зрозуміла, що серед того, що я читала, я не можу виділити одну, тому що для мене книги Муракамі, вони от дійсно про, по-перше, такий особливий стан, і коли мені в ньому хочеться побути, це зазвичай був ще там осінь, такий меланхолійний вже, ну не такий, не депресивний, важливо, меланхолійний. І завдяки його книгам не просто можливо побути в цьому особливому магічному світі героїв, де от пересікається дійсно ж там щось буденне з магічним, з фантастичним, але там цікаві якісь деталі Японії, при тому більше сучасні. І це так цікаво, тому що я навіть не знаю, чи я хотіла би дійсно поїхати в Японію, тому що мені здається, я, мабуть, тебе трішки розчарувалась би від реальності. Ну, бо зазвичай так зі всіма якимись країнами ми бачимо реальний світ. І мені так подобається Японія Муракамі, тому що, по-перше, вона дуже... я не вважаю це мінусом, але вона дійсно, факт є фактом, що вона адаптована під європейського читача. Взагалі там багато деталей, які пов'язані з європейською культурою, і сам Муракамі багато читає. Але при тому він не втрачає цієї азіатської, власне, японської риси характерної. І це відчувається навіть в якихось деталях повсякденності. Що їдять герої, як вони поводяться, як вони ставляться один до одного. І... це цікаво, тому раджу Муракамі, не знаю. Просто, мабуть, найбільше про подорожі це про Кафка на пляжі, бо там головний герой з Токіо їде в префектуру Нагасаку, якщо не помиляюся. Можливо, помиляюся, але загалом там більше якоїсь подорожі відбувається всередині Японії, а загалом раджу всього Муракамі читати.
Ти мене все продовжуєш і продовжуєш зваблювати Муракамі. Я кожного разу думаю, ну зараз точно.
Це зваблення до чогось вже приведе.
Так. Але обов'язково приведе, мені дуже цікаво. Далі ми переходимо до Індії. І якщо згадувати славно, звісно, «Їсти, молитися, кохати», яке я вже згадувала раніше, то там Індія дуже цікаво розкрита саме через її вірування. Тому що головна героїня, після того, як вона наїлася дуже смачних страв в Італії, їде туди за духовним пошуком себе і оселяється в ашрамі в Делі. Спочатку вона приїжджає в Делі, а потім оселяється в ашрамі в провінції, яка там не дуже далеко від Делі знаходиться.
Ти сказала наповнення в Італії, я так думаю, а очищення відбувається якраз так, в Азії.
Так, до речі, так.
Да. Да. Ну, і наповнення, але вже духовне.
Так, зовсім інше наповнення. І також дуже детально прописана буденність людей, які живуть в ашрамі. І взагалі саме місто і Делі, і те маленьке містечко, в якому, ну там ашрам поряд з яким розташоване, також дуже цікаво описано. І мені настільки настільки не сподобалось. Ну, в плані, я ось коли прочитала, я зрозуміла, що це, мабуть, те місто, та країна, до якої я буду їхати в останню чергу, тому що воно дуже повно і різноманітно описане, але настільки повно, що я, мабуть, на декілька хвилинок там побувала і зрозуміла, чи підходить мені таке, такий вид туризму, чи ні, чи подобається мені ця країна, чи ні. Ось, але для ознайомлення також дуже цікаво можна прочитати. І вже, щоб закінчити з цією книжкою, після Індії вона їде до Індонезії, Балі, і там основна червона ниточка цієї третьої частини подорожі – це кохання, яке вона там знаходить. Але там також дуже гарно, цікаво описаний побут, тому що вона там досить довго живе. Вона у всіх цих трьох проміжках часу десь по 4 місяці живе. На Балі, якщо я не помиляюсь, трохи довше, але вона усюди оселяється, усюди в неї є побут, вона знайомиться з культурою країни, з людьми, саме які там живуть постійно. І таким чином також пізнає це місто, цю країну краще. І Балі теж дуже цікаво описано, бо там змішане все на світі, і їжа, і духовна складова, і люди цікаві. І саме ця третя невід'ємна частина нашого життя – це кохання.
От. Піднялися по піраміді Маслоу.
Так, до речі, так і є, да.
Ну, Індія, особливо Індія, в принципі, Схід, він дійсно пов'язаний більше з такою духовною стороною нашого життя. І ще один приклад, якраз це підтверджуючий, це роман «Шантарам» Грегорі Девіда Робертса. І я дуже люблю цей роман не лише за просто величезну кількість мудрості, яка там на кожній сторінці мені хотілося підкреслювати якусь цитату, і там дуже велика концентрація цього, але і за дійсно саму атмосферу Індії, власне Мумбаю, бо там основні в цьому місці відбуваються події. І цікаво, от якраз той випадок, коли місто, воно ніби і бекграунд, але в той же час там промальовані, прописані такі дрібні деталі, які дають відчуття реальності цього міста, а по-друге, вони слугують, саме це місто слугує, воно підсилює, той випадок, коли підсилює якраз образ героя, а герой, він такий, просто, коли він все втратив і починає з самого нуля, він втік з в'язниці в Австралії, починає нове життя в Індії, і він проходить певний якраз духовний шлях, і цікаво, як це все розгортається якраз на фоні такого міста. І ще цікаво, що показані не тільки, показані різні соціальні верстви взагалі Індії, а там дуже це помітно, там навіть це умовно, ну там не було про кастову систему детально, хоча там були фігурували ніби касаєми, якраз, які взагалі окремо живуть від всіх і з якими не взаємодіють. Але там різного рівня життя показане і з різними соціальними верствами взаємодіє герой. Тобто максимальне таке занурення в Індію, не тільки з якогось такого приємного духовного боку, там, але і з реаліями життя, як вони є.
Угу. Дуже цікаво навіть чути, як ти розповідаєш про Азію на твоїх прикладах, тому що я про цю книгу, ну, чула, мабуть, тільки назву, ще не дійшла до опису, але, блін, так мені подобається тема Азії, тому хочеться в неї дійсно більше занурюватися.
Ти, головне, в Шантарамі не злякайся об'єму, тому що Шантарам там майже 2000 сторінок, виглядає вона великою, але я пам'ятаю, як я навіть на пляж її тягала з собою і читала, і вона настільки легко читалася. Ну, от дивне поєднання, то рідкий випадок, коли в книзі дуже багато якоїсь мудрості, але вона не занудна, вона дуже життєва, і при тому читається це легко. Ну, типу, треба вміти так писати.
Клас.
Тому навіть з письменницької точки зору цього автора варто, варто почитати. Я думаю, ми можемо так плавно з Азії переміщатися у Штати.
Це в нас.
І якщо говорити про Штати, то мені першу чергу, ну, крім, я читала, звісно, деяких американських авторів, але мені в першу чергу, якщо ми говоримо про подорожі, так охопити всі штати, а не там розбивати конкретно по конкретному штату, то, звісно, згадується Джек Керуак з його романом «В дорозі», і в нього оповідаються пригоди, власне, самого Керуака та його близького друга. Вони подорожують і Штатами, і Мексикою, і цей твір, він вплинув на хіпі, на бітників, і взагалі описується в цьому романі дійсно якась нескінченна така дорога, бо вони постійно подорожують, але це і є основні події, тому що вони бачать там різні міста, вони дійсно, ну там все є, там є і кохання, і алкоголь, і знайомства, і всякі філософські розмови, і все це відбувається в дорозі, і прям відчуваєш, ніби ти їдеш теж в машині десь там на задньому сидінні, і тихенько слухаєш головних героїв, їх там і розборки були, і там було загалом все, дійсно, життя, дорога життя така, ну, цей роман таким є.
Так, взагалі, роад-тріпи, мені здається, дуже класно передають ось цю атмосферу різних міст, коли ви подорожуєте по країні чи по декількох країнах, воно дуже класно саме подорожі описує. В мене про Штати, приклад, це, вгадайте, хто? Ні, не Гаррі Поттер.
Це згадуваний вже Гейман.
Так, це Ніл Гейман і його твір «Американські боги». Перший, який я в нього прочитала і закохалася в цю книгу просто навіки вічні. Там є також невелика частина роад-тріпу, тому що вони там подорожують, головний герой з його напарником, скажімо так, подорожують по країні, по різних містах, і великих, і не дуже. Є там один епізод про маленьке містечко біля озера, яке я по атмосфері згадую до сих пір, воно в мене дуже яскраво у спогадах вимальовується, і це якраз те саме маленьке американське містечко, таке з однієї сторони шаблонне, але з іншої сторони дуже притаманне саме цій країні. Тому занурює в атмосферу Америки цей твір дуже сильно. Про сюжет прям не буду багато розповідати, щоб не заспойлерити, бо я навіть не знаю, як краще сказати, але там є боги і сучасні, і усілякі древні, які проявляються у цьому світі у людях. Ну, вони, типу, схожі на людей, але насправді вони не люди. Сюжет дуже цікавий, поєднання фентезі і реальності, або, може, також, ну, не магічний реалізм, більше все ж фентезі, але ось реальна складова – це саме міста і місця, по яким подорожують головні герої, поки їдуть до своєї найбільшої мети.
Говорячи про Штати, я просто не можу не згадати, не винести окремо славнозвісне місто Нью-Йорк, тому що, мені здається, взагалі не те, що там більшість фільмів знімають, це вже є статистика, що в цьому місті найбільше знімають, але і дуже багато книг. І я не буду вже прям детально так вдаватися в кожну, але загалом хочу розказати вам про ті, що я сама читала, і раджу. Взагалі, якось останнім часом тягне читати книги саме про Нью-Йорк. Хочеться все глибше-глибше поринати, як ти кажеш, в атмосферу, тому що, не знаю, щось відгукується в цьому місці із бетону і скла, щось у ньому є. І я казала про те, що ми будемо більше на художніх книгах, але є одне виключення, яку книгу мені б хотілося назвати, це роман, точніше не роман, це дослідження. Дослідження самотності авторки Олівії Венг «Самотнє місто», і вона крізь призму історії різних художників і свого власного світосприйняття описує це місто. А ще один, який перегукується роман мені з цією книгою, це роман Сильвії Плат «Під скляним ковпаком». Але, на жаль, головна героїня, вона знаходиться більшу частину розповіді в депресії. І цікаво, як оце як вона в цьому самотньому місті, вона і намагається себе знайти, віднайти, щоб повернутися до нормального стану. І з іншого боку, вона навіть не може і за депресії, яка як такою піліною закриває від неї яскраву сторону Нью-Йорка, вона не здатна ніби його осягнути, сприйняти, і все це ніби як за якимось матовим склом сприймається. Тобто цікаво, як одне і те саме місто може бути по-різному описане. Більш яскраво і феєрично Нью-Йорк описаний у Елізабет Гілберт, уже згадуваний. Я, до речі, це був перший роман, з яким я познайомилась, «Місто дівчат». Розгортаються події в Нью-Йорку, і я зрозуміла, що мені дуже імпонує, як вона пише, тому я навіть думаю почитати наступним, який ти згадувала роман, продовжити подорожі вже в інші міста. Так, будемо так мінятися. Не цікаво, що ми дійсно читаємо якісь різні речі, але одна одній щось відкриваємо і просвітлюємо читати нові книги. Є ще одна книга про Нью-Йорк, це «Страшенно голосно і неймовірно близько» Джонатан Сафрана Фойера. Це тут розповідається про події в Нью-Йорку 11 вересня 2021 року і головного героя...
2001.
Ой, перепрошую, 2001, так. Оповідь ведеться від імені хлопчика, який мешкає в Нью-Йорку, і його батько загинув в цій катастрофі, і він, подорожуючи Нью-Йорком, розгадує загадку, знаходить ключ, який... Там з такого свого роду є квест, але загалом теж там відбувається дійсно так подорож містом, тому теж раджу. Воно більш цікаво для підлітків, але з іншого боку, ну я читала принаймні в підлітковому і було зрозуміло, але, мабуть, в принципі, в будь-якому віці цей роман буде цікавий, тому що все одно цікаво бачити навіть світ очима дитини, тому що все одно ми його бачимо під таким іншим ракурсом, під яким самі деколи не здатні побачити.
А також під іншим ракурсом бачить світ Карлос Кастанеда з Мексики.
Як раптово ми перенеслися з Нью-Йорка, така як це, не телепатична?
Телепорт.
Такий раптовий телепорт
до Мексики.
До Мексики і Нью-Йорка.
Не дуже далеко. Так, хотіла ще згадати книжку «Вчення Дона Хуана», а також з цієї ж серії «Подорож до Істлану» Карлоса Кастанеди. Це... віднайдення також себе, але шляхом наркотичних засобів, тріпів і все таке. Дуже, дуже відома на цю тему книжка. Я її читала досить давно, десь років 10 тому, але досі пам'ятаю, яка там була прикольна атмосфера Мексики передана. Тож можу порадити. Це література, мені здається, не для всіх, вона трошечки специфічна, але все ж про Мексику там досить багато, особливо в першій книзі, коли він шукав для себе свого провідника у цей світ, свого вчителя майбутнього, там багато було саме атмосфери, якщо так можна сказати, Мексики.
От. Ну, вона дійсно класно передана. Я зараз аж згадала один теж момент з цієї книги, коли вони там в строго визначений час, здається, чи ніч була, чи десь світанок, і вони поїхали в якесь дальнє місце, їх завезли, і вони шукали один із кактусів, якусь рослину, яка була в цей час, і вони там йшли, і він паралельно з цим уже там якісь нього стани відбувалися. Загалом, да, дійсно цікаво. Хоча здавалось би, що там Мексика, одні кактуси і все, але читаючи, дійсно переносишся і відчуваєш, що ти в Мексиці і не де інакше. Це ось як... Одним словом згадаю Австралію, тому що ми так не готували спеціальні якісь книги, але я ще пам'ятаю, ще в школі читала роман «Ті, що співають у терні» Колін Макалоу, і я не пам'ятаю цього основного сюжету, там цих любовних ліній перипетій, але я досі пам'ятаю, як в них постійно були пожежі, тому що це характерно для Австралії. І кінгуру. Мені так запам'яталося. Я ще в дитинстві казала, ой, Боже, я так хочу поїхати в Австралію, хоча загалом там нічого такого не було, але от настільки перейнялася цим, перенеслася в то місце, що мені хотілося дійсно там побувати.
Прикольно. Одну книжку наведу, яку я сьогодні, яку я не читала, але про яку чула досить багато відгуків, саме через те, що вона переносить у своє місто, скоріше навіть місце, це український Шпіцберген. І воно розповідає про життя українців, про українську спільноту, які живуть на північному архіпелазі і посеред льодовитого океану. Сама, знову повторюю, ще не знайомилася з цією книжкою, але її рекомендую для того, щоб познайомитися саме з Арктикою і її життям, її якимось буденням. Тому якщо цікаво саме цей куточок нашого світу, то це як приклад, можна як мінімум почитати відгуки, а як максимум прочитати саму книгу.
У нас з тобою, як завжди, вийшов дуже довгий епізод, хоча ми хотіли маленький, так. Але це просто неможливо, бо так хочеться багато про що розповісти, і ми розуміємо, що десь в якісь книги дуже поверхнево згадали, якісь взагалі не згадали, але ви, певно, слухаючи нас, скажете, а чому ви не згадали ту? Але якщо виникають у вас такі думки, ви можете, до речі, нам писати або голосовим питанням прямо на платформі, або знаходити нас в соцмережах. Але це не значить, що ми вже прощаємось, нагадуючи про наші соцмережі, бо, як ми і на початку казали, ми на завершення хочемо з вами трішки поділитися такими порадами, які...
Можна я тебе на секундочку переб'ю? Я згадала, що забула сказати автора українського Шпіцбергену, сорі, це Максим Безпалов, це наш український письменник. Я просто подумала, що буде якось негарно, що ми усіх авторів назвали, а його ні.
Ну так, і ми, як завжди, зробимо списочок, який додамо так, текстом так. В описі подкасту.
Так.
Тепер я пропоную нам трішки разом з тобою дати поради, як про місто писати, на що звернути увагу. Угу. Що б ти порадила від себе?
Ой, найкраща порада – їхати в те місто, в ту країну, про яку плануєте писати, і пожити там хоча б декілька днів, а краще місяців. Ну, не років.
А ще краще років.
Ну, не років, але місяців буде достатньо. Так, ось, наприклад, та ж Елізабет Гілберт з її «Їсти, молитися, кохати», вона ж написала цю книгу, саме подорожуючи по цим місцям. І вона дійсно жила в цих містах по декілька місяців. Тому в неї так класно і передана вся атмосфера дуже різних куточків нашого світу, але таких самобутніми, цікавими дрібничками, які дуже підходять і переносять тебе в саме цю країну. Тому подорожуйте, якщо можете. Якщо ні, мабуть...
Читайте про подорожі, те, що ми вам нарадили.
Дуже багато, мені здається, треба зробити з цієї дослідницької роботи, щоб гарно підготуватися і дійсно якісно і гарно написати про країну, в якій ви не були. Але можна спробувати, чому ні.
Не дарма, до речі, ми в епізоді про натхнення казали вам, що для письменників важливо подорожувати, бо ці нові враження, ніщо не зможе, ніякий ресерч, звісно, важливий. Я цього не спростовую, цього факту, але і важливе, найбільш важливе ваше власне відчуття, ваш суб'єктивний досвід, тому що ніхто про якесь місто краще не розкаже, поки ви самі не відчуєте. І тільки відчувши, ви зможете із самої середини не себе про це розповісти так, що людина може забути там, але дійсно краще писати, щоб не забула всю вашу історію, але залишиться оцей смак, смак атмосфери, яка буде назавжди з вами, буде людина пам'ятати, не знаю, запахами, звуками, картинками те, що ви опишете, тому що ви покажете це своїми очима через свою унікальну призму, а у нас вона в кожного індивідуальна і особлива призма бачення світу.
Так, підмічайте обов'язково якісь деталі, які будуть наповнювати ваш твір і вирізняти його саме цю країну, саме це місто, про яке ви пишете.
Це те, що ти про Гілберт казала, так. Ці деталі, бо дійсно все складається з деталей, це як в живописі, тому що насправді вирішують все маленькі деталі, штрихи, яких непомітно так окремо, але загалом вони складають цілісну картину.
Можна також зробити, вже коли ви готуєтесь писати якийсь ресерч цікавих фактів, про це місто і також їх включити, чи зробити алюзії, наприклад, на якихось персонажів, які тут жили, на реальних людей, mm-hmm. чи на реальні події, які тут відбувалися. Тому що це завжди цікаво читати, цікаво проводити паралелі і якось заглиблюватися в текст. Ось як ти казала про одну з книжок, де є і сучасне місто, але mm-hmm. і перегукується з його минулим і його якимось можливим майбутнім. Це дійсно у різному нітню є книжку.
Ще щодо часу, хотіла би сказати, що важливо вносити деталі часу, які ви описуєте, тому що, щоб це викликало відчуття довіри і правдоподібності, що ви описуєте, там, не знаю, 20-те століття, чи навпаки наше. Тобто, щоб ці деталі, вони підсилювали ваш текст і дійсно от переносили в конкретний час, в конкретному місці.
Угу. І ще, мабуть, також дуже важлива деталь. Слідкуйте за людьми, які живуть в цій країні. Слідкуйте, підмічайте якісь особливості саме цих людей. Бо у кожній країні, в кожній культурі всі ми дуже різні. І коли ми описуємо якесь місто чи країну, важливо описувати її також через людей, через тих, хто там живе від народження, з їх традиціями, їх якимись маленькими дрібничками, які вони роблять у житті. Тому що ну, це дійсно дуже відрізняє континенти, угу. країни, і дуже цікаво це в тексті також передавати.
Так, тому що дійсно місто – це не просто будівлі, це люди угу. в першу
так,
чергу.
Так, точно. Тож, я думаю, що цих маленьких порад на сьогодні вам вистачить. За іншими звертайтесь до наступних епізодів.
Так, на цьому ми дійсно завершуємо. Дякуємо, що були з нами, що відправилися з нами у цю уявну, таку коротку, але дуже насправді коротку по часу, але довгу дуже по якимось враженням і книгам подорож.
Подорож світом.
Так.
Так. А також напишіть нам в коментарях, скільки разів за епізод ми сказали слово
«атмосфера».
Буде ж цікаво почитати. Не забувайте писати коментарі, ставити зірочки, вподобайки, все, що там є
так,
на вашій платформі.
Так, будемо вдячні за будь-яку активність.
І чекайте наступних епізодів. Всіх обняли. Па-па.
Па-па.